Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertirnet haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 9-njy marty, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günnelige gepleşigimizde başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sahra tanıştıryan. Owansanyň paýtagty Kabullaky Harwy Ketelhana yaraglı adamlaryň hüjüm etmegi netijesinde 30-dan gowrak adam öldü we başga da ençe meti yaralandy diýip Owan gorunmak ministri aýdýar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini İslam döwleti atly söwüşçi topar özü sunaldy. 8-nji martda yaraglı adamlar Birleşen Ştatlaryň ilçihanasynyň gol oýunda ýerleşen Sardar Muhammed Dawudhan Ketelhanasyna hüjüm etdiler. Howpsuzlyk güýçleri hem hassahananyň içine girdiler diýip resmiýler we waka şaýat bolanlar aýdýarlar. Owansanyň gorunmak ministrliginiň metbuat wekili General Davlat Waziri Ketelhananyň girelgesinde bolan partlamadan we ok atyşykdan soň sany näwelli yaraglı adamlaryň hassahananyň içine girendigini mälim etdi. Kabulun Vazir Akbarhan Sevitindäki 400 otoğlu Harwy Ketelhana 2 cemiyetçilik hassahanasının gol oyunda yerleşer. Hücumçiler Ketelhananın 2. ve 3. katlarına yerleşer. Hedir kvaht o katışıklar devam ediyer deyip Vaziri aittı. Owan Prezidenti Ashraf Ghani halkarı ayal gıydlar günü münasibetli geçirilen çerede vakanı Owan halkına ve Owan zenanlarına edilen hücum deyip yazdırdı. Kosovanyň prezidenti parlamentden ýurdun ýeňil ýaraglanan howpsuzlyk güýçlerini adaty armiýa öwürmegi sorady. Bu hereket Kosovanyň garaşsyzlygyny ikrar etmegi reddedýän serb liderleriniň gyssagly näraziýlik bildirmegine sebäp boldy. 7-nji martda Hashim Taçi bu baradaky kanun taslamasyny tasdiklap, Kosovanyň howpsuzlyk güýçleriniň armiýa öwürilmegi öz ygtyýarly we garaşsyz döwletiň etmeli adaty ädimleri diýdi. Şeýle kanuny inisiatywa regiony parahatçılığına ve durnukluğuna koşun mahalı, Kosova'nın teritorial öz aştaklığını ve bütövlüğünü, parahatçılığını ve korunuşunu korumağa gönüktürlendir deyip Taçi belledi. Ol bu kanun taslamasına Kosova'daki serb etnika adlığının karşılık görküdöndüğünü hem boyunallı. Taçi'nin yurdun hopsuzluk güçlerini adeta armiya öğürmek planının güce girmek için parlamentin 3'den 2 bölüğü bu kanun taslamasını tasdiklamalı. Nemis daşary işler ministri Sigmar Gabriel, Germaniýa we Türkiýe birnäçe diplomatik meseleler sebäpli depereten gatnaşyklaryny gaýtadan dikeltmegiň üstünde işlemeli diýdi. Emma şol bir wagtda ol Ankara'nı islenlik dawany natsistler bilen deňeşdirmek geçilmeli däl gyzyl çyzyk diýip duýdurdy. 8-nji martda Berlinde Türk daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu bilen geçiren gepleşiklerinden soň Gabriel iki tarapdaky pikir dürlüklerine garamadan dialogdan başga alternatif we yok. Sebäbi bu biziň adaty we dostlukly gatnaşyklarymyza dolanmagymyzyň ýeketäk ýoly diýdi. İki ýurdun hökümetleriniň arasyndaky bu duşuk ýakynda Türkiýede nemis türk jurnalisti Deniz Yücel tutsak edileni we türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ygtyýarlyklaryny güýçlendirmek baradaky konstitusion referendum dogrusunda Germaniýada geçirilen türk kampaniýasy sebäpli dörän diplomatik dawadan bäri bolan ilkinji gepleşikdir. Germaniýada ýaşaýan türklerin 1.4 milyonu 16-njy aprelde Türkiýede geçirilecek referendumda ses berip bilýär. Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukukları boyunca başlığı Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın immigrasiýa siýasaty migrantların kollektivlerini göçürülmegine sebäp bolup biler deyip, munun halkary kanunlarının bozulmagyny aňladýandygyny duýdurdy. Şeýle de Birleşen Milletler Guramasının Adam Hukukları boyunca ýokary komissary Zeyd Raad al-Hussein 8-nji martda çykyş edip, ilatynyň aglawasy musulmanlardan ibaret 6 ýurdun raýatlaryna 90 günüň dowamında Birleşen Ştatlara gadagyn edýär. ABŞ-nyň täze siýasaty dogrusunda hem aladalanýandygyny mälim etdi. Zeyd Jenewada geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Geňeşiniň ýyllyk ýygnanda çykyş edip, bu siýasat migrantlaryň Birleşen Ştatlarda näçe ýyl ýaşandygyna ýa-da olaryň maşgala köklerine garamazdan destine deportasiýa edilmek töwekkülçiliginäki migrantlaryň sanyny epesli artdyrar diýdi. Hıtay'ın ZTE adlı ulu telekomünikasiya kampanyası Birleşen Ştatların sanksiyalarını bozup, İranı ve Demiradı Koreyanı təsirli teknologiyalar bilen üpçün eden üçün 892 milyon Amerikan dolları möçöründe pul cerimesini tölümeye razı bollu deyip, 7-nji martta Amerikanın Birleşen Ştatlarının hükümeti ılan